zmbravësja, shtetëve të bashkuara nga pozita e kampionit dhe shembulit të demokracisë thuhet në raport. Por, organizata thekson se rënja është përshpejtuar në vitin 2017. Për shkak të provave për ndërhyrjen e Rusisë në zgjedhjet më 2016, shkeljeve të parimeve themelore etike nga administrata presidentit Donald Trump dhe reduktimit të transparencës së qeverisë. Abramovic tha se institucionet kryesore të demokracisë amerikane janë duke u dëmtuar nga një administratë që i ka trajtuar kontrollet dhe balancat tradicional të vendit me përçmim. Freedom House thot se regjimet autokratike në Rusi dhe Kinë kanë përfituar nga tkurja demokracive kryesore dhe po veprojnë përtej kufive të tyre. Abramovic tha se tërheqja shpejt e Trumpit nga angazhimi historik i SBA-s për të mbështetur demokracitë jashtë vendit e ka bërë sfidën që paraqisin regjimet autoritare më të fuqishme dhe më kërcënuese. Raporti thekson se qeveria presidentit rus Vladimir Putin ka arritur në regjim modern autoritar, duke organizuar fushata dezinformuese gjatë zgjedhjeve në demokracitë evropiane, duke kultivuar lidhje me partitë politike ksenofobike anëmban kontinentit dhe duke kërcënuar fqinjet më të afërt. Freedom House ka bërë vlerësimin në 195 vende të botës, nga të cilat 88 janë radhitur si të lira, 58 pjesërisht të lira dhe 49 jo të lira. Në fund të listës janë Siria, Sudani Jugor, Eritrea, Korea Veriut dhe Turkmenistani.
Rusia dhe Turqia kanë kritikuar ashpër Shtetet e Bashkuara për krijimin e një force kurde në Siri. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka cilësuar këtë forcë si armatë terrori dhe ka kërcënuar për t'ia zënë frymën para se ajo të ketë lindur. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Rusia, Turqia dhe Siria i kanë kritikuar Shtetet e Bashkuara për ndihmën e dhënë kurdëve për krijimin e një force të sigurisë kufitare prej 30.000 pjesëtarëve në pjesën veriore të Sirisë. Shtetet e Bashkuara tash e pranojnë se po e krijojnë ushtrinë terroriste përgjatë kufive tan, tha mbrëm presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Ajo që na takon neve është t'ia zëmë frymën kësaj armate të terrorit para se ajo të ketë lindur, tha Erdogan. Presidenti Erdogan tha se përgatitjet për sulmushtarakë në forcat të udhëhequra nga kurdët në rajonin Afrim, në pjesën veriore të Sirisë, janë të kompletuara dhe një operacion mund të fillojë në çdo moment, pavarësisht nga prania trupave të Shteteve të Bashkuara në rajon, për të mbrojtur aleatët e tyre. Turqia tashmë i ka marrë në shënjestër forcat kurde në këtë hapësirë afër kufirit të saj, ndërsa observatori sirian për të drejtat e njerëzit, që i ka vëzhguesit në Siri, ka njoftuar dje se artileria e Turqisë kishte sulmuar pozicionet kurde në rajonin Afrim për 3 ditë radhazi. Forcat e mbështetura nga Shtetet e Bashkuara të njohura me emrin Forcat Demokratike Siriane, shkurtimisht SDF, janë një aleancë milicive arabe dhe kurde, të dominuara nga grupi kurd YPG, të cilin Ankaraja e konsideron grup terrorist, i lidhur me separatistët armatosur kurd që për dekada kanë luftuar kundër qeverisë së Turqisë. Qeveria Sirisë po ashtu dje u ka tërhequr vërejtjen forcave të SDF-s të mbështetura nga Shtetet e Bashkuara që të mos e konsolidojnë kontrollin e tyre ndaj territorit të cilin e kishin marrë gjatë luftimeve të vitit të kaluar kundër militantëve të Shtetit Islamik, përfshirë qytetin Raka, i cili nga militantët të Shtetit Islamik ishte shpallur kryeqytet i tyre. Pas fitores në këto luftime, SDF tash e ka nën kontroll afro 25% të territorit të Sirisë në pjesën veriore dhe lindore të këtij vendi. Qeveria e Sirisë thot se krijimi i forcës kufitare është sulm flagrant në sovranitetin, integritetin territorial dhe unitetin e Sirisë, dhe po ashtu paraqet shkelje flagrante të së drejtës ndërkombëtare. Rusia, e cila i ka dhënë mbështetje madhore qeverisë së presidentit Bashar al-Assad gjatë luftës civile në Siri, është pajtuar se plani amerikan paraqet shkelje të integritetit territorial të Sirisë dhe ka tërhequr vërejtjen se kjo mund të çojë në shkatrim të territorit të gjerë përgjatë kufirit me Turqinë dhe Irakun.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish-bashkëpunëtori i presidentit amerikan Donald Trump, Steve Bannon, është thirrur për të dëshmuar para juristë të madhe në kuadër të hetimeve të këshilltarit special Robert Mueller për supozimet e ndërhyrjes ruse në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara më 2016, transmeton Reuters duke u bazuar në raportimet e New York Times. The New York Times ka cituar një person i cili ka një uri direkte në këtë çështje, duke thënë se kjo është hera e parë që këshilltari special ka bërë një hap të tillë kundër një antari të ngushtë të rrethit të Trumpit. Zëdhënësi i këshilltarit special nuk ka pranuar të komentojë raportimet. Bannon së fundmi ka pasur mos pajtime me presidentin Trump rreth komenteve të tij pas publikimit të librit të ri të gazetarit Michael Wolff. Së paku 5 persona janë vrarë dhe afro 45 të tjerë janë plagosur në një sulm me predh në një treg në pjesën veriore të Afganistanit. Në mesin e të plagosurve, nga sulmi i sotëm në provincën Faryab ka pasur edhe gra e fëmijë, kanë thënë zyrtarët. Një zëdhënës i policisë lokale ka thënë se 3 predha kanë rënë në tregun javor në një qark të kësaj province gjatë mëngjesit do sotëm. Askush nuk e ka marrë përgjegjësin për këtë sulm, megjithatë, por zyrtarët lokal të dyshuar janë militantët taliban. Bangladeshi ka thënë se është pajtuar rreth një afati kohor me Myanmarin për jardhësimin e qindra mijëra muslimanëve Rohingja që kanë ikur nga represioni i ushtrisë vitin e kaluar. Myanmari ka rënë dakord që të pranojë 1500 Rohingja çdo javë, thanë autoritetet në Bangladesh, duke shtuar se qëllimi i tyre është t'i kthejnë të gjithë brenda 2 vjetësh. Mbi 650.000 Rohingja kanë ikur në Bangladeshin fqinj prej se kanë shpërthyer dhuna në rajonin Rakhine në muajin gusht. Agjencitë e ndihmës kanë ngritur shqetësimet rreth riadhësimit me forcë të tyre. Një zëdhënës i Komisionit për Refugjatë të Kombeve të Bashkuara ka thënë se Myanmari, që ndryshon jetë edhe si Birmani, duhet të adresojë shkaqet themelore të krizës dhe se refugjatët duhet të kthehen vetëm kur të ndjehen të sigurt. Policia dhe protestuesit janë përleshur afër Parlamentit të Ukrainës, ku pritej të shqyrtohej legjislacioni për integrimin e sërishëm të rajoneve që janë nën kontroll të separatistëve të mbështetur nga Rusia. Përleshjet e sotme filluan pasi protestuesit ndezën goma dhe i futën zjarrin flamurit të Rusisë afër ndërtesës së parlamentit dhe një tendeje e cila ishte ngritur nga protestuesit kundër qeverisë gjatë vitit të kaluar. Policia dhe zjarrfiksit e ndalën zjarrin dhe i gjuajtën gomat e përfshira nga djega ka tenda e protestuesve. Rusia i mbështet separatistët që i kanë në kontroll pjesë të rajoneve Luhansk dhe Donetsk në pjesën lindore të Ukrainës prej vitit 2014. Presidenti Amerikan Donald Trump ka thënë se dëshiron që në Shtetet e Bashkuara të ketë imigrant nga kombet të gjithë botës, transmeton Reuters. Ai ka bërë këtë deklaratë pasi është pyetur nëse dëshiron të ketë më shumë imigrant nga Norvegjia. Dua që ata të vinë nga çdo vend, është cituar të ketë thënë presidenti. Ndërkohë senatori demokratik Dick Durbin ka thënë javën e kaluar se Trump ka përsëritur disa herë fjalën ndyrësir kur ka folur për shtetet afrikane dhe Haitin. Trump ka hedhur poshtë deklaratat se ka përdorur ndonjëherë atë gjuhë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Nga Praga, miru të gjofshim.